Posloucháte podcast Business Nářez, já jsem Daniela a vedle mě je Lucie. Společně rozkrýváme tajemství českých podnikatelů a přinášíme vám jejich životní příběhy. A naším dnešním hostem je Honza Kaštura. Ahoj Honzo.
Ahoj, ahoj.
Ahoj, vítám tě u nás a já tě rovnou představím našim posluchačům. Honza Kaštura je úspěšný IT podnikatel, investor a filantrop. V současné době je ale především autorem nového knižního projektu Příběháři. A ten spatří světlo světa letos v dubnu, jestli všechno půjde dobře.
Ano.
Honzo, naprosto klíčová první otázka. Jak se z ajťáka stane autor knižního a věřím, že
spisovatel.
Tak spisovatel.
No, tak to je krátká otázka, ale asi si zaslouží trošku delší odpověď. Ono to sahá do mýho věku, kdy jsem studoval gymnázium a tehdy jsme měli psat nějakou slohovou práci a mě se docela povedla. A zjistil jsem u toho, že mě to vlastně docela baví vymýšlet. Nějaký tehdy to bylo, že jsme si měli vymyslet nějaký příběh bez nějakého omezení. A mě ten tehdejší učitel češtiny měl za to vlastně hrozně chválil a říkal, že bych v tom měl pokračovat. Tak jsem opravdu napsal ještě nějaký 2-3 povídky. Účastnil jsem se tehdy nějaký soutěže pro mladý spisovatele. A byť jsem se jako nějak extra neumístil, tak se to některým porodcům líbilo tak, že mě dali do sborníku tehdejší té soutěže, když vydávali ty povídky a jeden z porodců řekl, že tak hezky popsanou bojovou scénu, jako v mý povídce, ještě v český sci-fi neviděl. Jo, takže vždycky to byl nějaký kruček, kde jsem dostal nějakou pochvalu, která mě posunula. No a potom začaly takový ty telecí léta, kdy holky a párty a tak byly důležitější. Potom přišla škola, kde jsem zase psal do nějakého plátku školního, teda vysoká škola, do toho vysokoškolského plátku, kdy jsem dokázal napsat i jako básničku a podobně. No a potom, když jsem se naplno vrhnul po škole do pracovního procesu, tak už jsem to úplně zazděl a už jsem se tomu vůbec nevěnoval, ale pořád jsem to v té hlavě někde měl, že jednou se k tomu vrátím. No a před pár lety jsem částečně opustil firmu, kterou jsem založil, Inventy, a vlastně získal jsem nějaký čas na další aktivity. No a pomalu jsem se začal vracet tady k tomuhle. A protože jsem i dobrovolníkem v rámci takový neziskový aktivity Den pro školu, která sdružuje dobrovolníky, který jezdí po školách a povídají si s mladýma lidma na různá témata. A tam jsem vlastně zjistil, že když se bavíme o vzorech, o tom, kam by třeba ty mladí lidi chtěli jít, tak a jakou cestou, tak často vidí ty vzory mezi lidma, jako jsou známí influenceři, jako jsou herci, jako jsou sportovci, jako jsou podnikatelé typu Kionková, Čuper. Jenže tenhle ten úspěch je pro ně často velmi daleko až nedosažitelný. A já jsem si uvědomil, že kolem nás je spousta lidí, kteří si jdou cestou, po kterou chtějí, ať už je ta cesta klikatá nebo přímočará, ale vědí jak na to, nebo si prošli nějakýma pádama a bylo by možná fajn těmhletěm lidem ty příběhy ukázat. No a tak jsem se pár lidem zmínil kolem sebe, těm se to hodně líbilo. Dali jsme dohromady postupně skupinu 8 příběhářů, který mi poskytli, nebo dali tu důvěru a poskytli ten svůj příběh do knížky a takhle to vlastně vzniklo.
Wow. Jak jsi vybral? A kdo to jsou?
Tak vybíral jsem nejprve v tom mým nejbližším okolí. Vlastně tam bylo důležitý, aby jsme si nějak důvěřovali, aby ten člověk, se kterým si budu povídat, věděl, že toho nějak nezneužiju nebo neudělám z toho bulvární článek a podobně.
A chápu, že ti to stejně napadlo, ale tak odolal si pro tentokrát.
Tak samozřejmě vzít ty bulvární věci z toho a použít to by bylo jako jednoduchý a asi by si to získalo mnohem rychleji popularitu, ale tohle není cílem. Ale protože jsem nechtěl jenom tu svoji bublinu, tak jsem poprosil ty ostatní lidi, aby doporučili. A myslím si, že se to povedlo vybrat poměrně dobře, takže tam máme podnikatele, sportovce, máme tam operní pěvkyni, máme tam doktora, takže ta skupinka je velmi různorodá a i ty příběhy podle toho vypadají.
Tyjo, tak dobře, pestrost oborů. Mm-hmm. Co dalšího bylo kritérium?
Aby tam nebyli jenom chlapi, protože zase pořád byť se všichni snaží, aby to tak nebylo a do IT přicházejí ženy, tak pořád v té mojí bublině je hodně chlapů, takže kritérium bylo, aby to bylo vyvážený. A vyvážit se to podařilo do té role 5:3, že jsem tam měl jednu dvojici, která to nakonec účast odřekla, jinak by to bylo 4:4, no, ale tak aspoň tak.
Co tě nejvíc během toho sbírání příběhů překvapilo?
Jednak, že je to časově náročnější, než jsem si na začátku myslel. Přece jenom vlastně příprava na ten rozhovor zabrala nějaký čas. Ten samotný rozhovor s někým trval 3 hodiny, ale s někým jsme si třeba povídali celý den. Potkali jsme se v 9 a končili jsme ve 4 odpoledne.
Wow.
Prošli jsme se po městě, dali jsme si oběd, bylo to fakt super. A potom mě překvapilo, že to zpracování taky není úplně jednoduchý. Když si udělám přepis průměrného rozhovoru, tak ta délka, to má třeba 80 nebo 90 stran. A protože ty příběhy samozřejmě musí být nějak čtivý, tak já jsem to musel skrohnout třeba na 10 až 15 stran. To znamená, není to takový, že bych si ten rozhovor nahrál, potom si na to na hodinu sedl, něco málo z toho vykostil a bylo to hotový. Ale je to opravdu, přirovnal bych to třeba k práci sochaře, který dostane nejprve nějaký nápad, potom má nějaký materiál, který musí opracovat a pomalu se k tomu dopracovává, takže tady je to podobný.
Dobře.
A jsou to různí lidé, ale přesto předpokládám, že mají něco společného. Co příběháře spojuje?
No, to je velmi dobrá otázka, protože co mě překvapilo u toho, když ty příběhy už byli v tom stavu, že se dali číst a porovnávat, tak mě překvapilo, že tam spousta věcí si třeba protiřečí. Někdo, když je ve stresu, tak se raději zastaví, sklidní se a přemýšlí, co dál. Druhej, naopak, když je ve stresu, tak ještě přidá. Jo? A jde třeba sportovat, nebo má to jako spojený s výkonem. A co nejrychleji se chce třeba ty stresové situace zbavit. A co je to asi spojuje, tak je víra v to, že to dopadne dobře, houževnatost, píle a pracovitost.
Naučil ses přitom něco ty sám?
No, naučil jsem se, já se rád učím nové věci, takže pro mě vlastně ta knížka byla spousta novinek, které se musím naučit. Zavřít se do pokoje a 4 hodiny psát. Já jsem zvyklý těkat mezi věcma, jo, mám dělat několik věcí současně, ale tady to prostě nešlo. Tady jako nešlo psát 10 minut a vyřídit si telefonát, psát dalších 20 a vyřídit e-mail, to ne. Takže tohle bylo pro mě asi něco, co jsem se musel naučit. Trpělivost a nějaká umění toho odbourat ten vnějšek. Samozřejmě to, jak ta knížka probíhá, že tam je nějaký editor, že tam je nějaký nakladatel, každý tam má svoji roli, že se to potom nějak zalamuje, že když už ta knížka skoro hotová, jako jsme třeba teď, a zjistíte, že jsme tam použili špatnou verzi příběhu, takže se do toho musí zase jako říznout a udělat to celý znova a vlastně celý se to rozhodí, tak to se vám u jiných projektů nestává, že to má takovou souvislost.
A je to tištěná kniha, jenom aby jsme to jasně...
Je to tištěná kniha, ale bude i v elektronické podobě a chceme i audiobook.
Okay. A kde se bude prodávat? Je to...
Bude se to prodávat, jednak máme web příběháři.cz, mm-hmm. kde budeme združovat všechny informace, které k tomu jsou, a tam bude potom i odkaz na to, kde se to dá koupit. Ten nakladatel, který nám to vyrábí, tak má i vlastní e-shop a mají hlavně zajištěno potom tu distribuci. Mm-hmm. Takže abychom nemuseli mít doma 1000 knížek v obýváku a s dcerama to balit, tak jsme to outsourcovali.
Mm-hmm. Ok. Hele, pokud nás teď poslouchá někdo, koho tahle myšlenka vůbec ten příběh nadchl, je něco, s čím by naši posluchači mohli teď pomoci? Něco, co bys ocenil?
Vlastně celý ten projekt je postavený na tom, že chceme ty myšlenky toho, jak ty cesty životní můžou vypadat, že to často není o tom se dostat přímou čarou, přímou cestou z místa A do místa B, ale že se to mění a že se to mění věkem a že se mění nějaký priority, myšlenky, možná se formuje nějak etika v průběhu té cesty, tak vlastně chceme vyrazit i za těma lidma. Chceme třeba dělat nějaký panelovky, mm-hmm. takže vlastně nám by se nejvíc hodila teď publicita. Publicita mm-hmm. ve vztahu k těm mladým lidem, a může to být střední škola, může to být vysoká škola, můžou to být i nějaký vlastně mladí lidé, kteří se snaží podnikat. De facto to nemusí být jenom o těch mladých lidech. Mm-hmm. Lidi různého věku hledají změnu cesty a podobně. A tady věříme, že to bude mít ten největší pozitivní dopad potom. Mm-hmm. A takže publicita ve formě toho, pozvěte si nás, řekněte, ozvěte se, řekněte si, že můžeme přijet, jsou různé studentské spolky, mm-hmm. které můžou něco takového zorganizovat, jsou školy, které si nás můžou pozvat a podobně. Mm-hmm. Teďka se ozýváme i různým organizacím, které třeba něco podobného dělají. Nechceme to úplně budovat od začátku celý ten ansábl, tu administrativu kolem mm-hmm. toho, abychom to byli schopni zajistit, spíše jsme schopni nabídnout ten obsah. A uvítáme, když se nám ozve někdo, kdo třeba bude schopný dodat tu cestu k té cílové skupině.
Mm-hmm. Kdo byl tvým prvním čtenářem vždycky těch povídek, které ty jsi napsal?
No, to byla moje manželka. To byla moje manželka, která s tímhle projektem vlastně intenzivně pomáhá od začátku. No. A někdy to bylo dost krušný, no, protože mě štvala těma připomínkama, který tam je drsný kritik, no, takový jako nenechala na tom nic suchou, no, ale vždycky jsem zjistil, že na tom něco je a že se to vyplatí to opravit a napsat to třeba trošku jinak, z jiného pohledu nebo jiným stylem a tak. Pomohlo mi to, no, protože když do toho člověk kouká po třetí, po čtvrtý, tak už tam spoustu věcí nevidí a je to důležitý.
Ale Honzo, mně přijde, že ty seš sám vlastně takový příběhář, protože my už tě nějakou dobu známe, protože seš tady s expertním boardem svázaný už 5 let, jsme někde vzpomínali, že už je to dlouhá doba. Jaký byl ten tvůj příběh? My ho částečně známe, možná doskládáme nějaké kousky mozaiky. Tak víme už, kde jsi studoval. Co bylo dál?
Tak z Brna mě to zavalo nejprve do Procter & Gamble v Rakovníku.
Cesta nebyla přímá.
Cesta nebyla přímá, no, jako velmi, velmi klikatá. Potom jsem skončil v Praze v několika zaměstnaneckých rolích a nakonec jsem vlastně skončil ve firmě Logos, která byla vlastněna českými majiteli, vlastně tehdy poměrně mladými kluky. Jestli na to budou koukat, tak oni se už cítí mladí i teď, ale ta firma byla naprosto jedinečná, jak z tehdejšího pohledu, tak i z dnešního pohledu zpětně. Kolik nám dávala ta firma volnosti, zodpovědnosti, příležitostí, jak nás vzdělávala. Tam jsem se vlastně naučil, co je to cash flow, jak výst lidi, jak se starat o zákazníky. Bylo to vlastně v té pracovní části, jako zaměstnanec, to bylo úplně jako boží období. No a potom tu firmu prodali. Prodali ji nadnárodní společnosti, mm-hmm. přišla krize a všechno tohle zmizlo. Chápu, že zmizely ty finanční věci, ale oni zmizeli i takový ty lidský věci. Mm-hmm. A tak jsem si řekl vlastně, po nějakou dobu jsem tam vydržel, viděl jsem, že se to nezmění, že to bude, že se to vrátí do kolejí toho ty firmy, která nás koupila. A rozhodl jsem se, že to zkusím vybudovat sám, no. tak jsem před 14 lety vlastně ve spolupráci ještě s brněnskou firmou, tak jsme tady založili pražskou tehdy pobočku té firmy. No a rozjeli jsme to a za 4-5 let nás bylo 100. Byl to poměrně fičák. My jsme navíc začali ještě v době, kdy byla pořád krize, takže to bylo spousta lidí. Mě od toho odrazovalo, že to není dobrý období. No jenže, když jsme si to všechno připravili, tak ta krize začala mizet, začaly se objevovat poptávky, začaly se objevovat projekty a zákazníci najednou byli připraveni investovat i do IT, a takže jsme byli v správnou chvíli na správném místě a potom vlastně jsme se dohodli s tou brněnskou firmou, že už je to tak velký, že bude lepší, když půjdeme každý vlastní cestou, takže jsme udělali odkup toho jejich podílu. A vlastně z těch lidí, kteří tam byli, tak se postupně vykrystalizovali dva další spolumajitele, se kterými jsme tu firmu už v tehdejší době vedli. A osamostatnili jsme se a začali jsme fungovat sami a bylo to hrozně super období, jak samozřejmě s tou firmou, tak i potom bez ní v zádech, jo, bylo to skvělý.
Jaký to je řídit firmu, která má 200 lidí? To je velký už.
Vlastně jeden z tehdejších spolumajitelů tak vždycky přišel s nějakým nápadem, jakou techniku vedení nebo organizace té firmy použít, takže jsme si prošli různýma způsobama toho, jak celý ten ansábl uřídit, ale samozřejmě jako je to náročný, no. Je to od těch každodenních detailech, jak se člověk chová, co říká, jak dodržuje sliby, jo, co v té firmě dělá za změny, jaký je sám on, takže všechno tohle se potom projevuje a tohle je všechno potom důležitý.
Vyučilo tě to nějak?
No je několikrát.
Sám s tím.
Jak pozitivně, tak negativně. Samozřejmě v těch 200 lidech jsme měli i lidi, kteří se vezli a neměli ten přínos. Nejhorší bylo, když to ani nevěděli, ale bylo to prostě takový. Takže vyučilo mě to v tom, já jsem byl tehdy nastavený tak, že jsem primárně lidem věřil a věřil jsem jim do té doby, než se to pokazilo. A občas se to otočilo proti mně, takže, ale asi tohle mi zůstalo pořád. Moje žena mi říká, že jsem naivní a důvěřivý.
A to je jediná věc po té cestě?
Tak dalo mi to samozřejmě spoustu věcí, jako rozjížděli jsme v době, kdy jsme se měli věnovat třeba jenom inventy, tak jsme rozjížděli další startupy. Tehdy nastupovala doba startupů, bylo to moderní, každý chtěl mít toho jednorožce, takže taky jsme to párkrát zkoušeli a přemýšlím, jestli se nám vůbec něco z toho povedlo. No, myslím si, že kdybychom se fokusovali jenom na inventy, tak by to bylo asi lepší. Nějaký side effect to určitě mělo kolem. To je pravda. Jo, z každý ty aktivity, když jsme chtěli, tak jsme si odnesli něco, co bylo potom do budoucna přínosný.
A zní to hrozně idylicky. Vyprávíš to tak jako s tou láskou a něhou v tom. Tak já to trochu rozbiju a zeptám se, co tě vlastně potom vedlo k tomu částečnému exitu z firmy.
Tak, no, to bylo, vlastně ten zápřah byl docela velký. V jednu chvíli jsme udělali i změny, přišli jsme najednou a ta firma začala klopítat. A to je zase takový to moje, jako raději rychle a všechno najednou, než pomaličku a nechává to tak jako nějak být. Takže tady jsme to přehnali a ta firma začala klopítat, začali jsme cítit, že to jednak nám začali odcházet lidi, protože jsme to úplně neuřídili, jednak jsme na tom nebyli dobře finančně, takže ten rok to bylo takový jako hodně těžký období. Na druhou stranu ty změny, které jsme udělali, tak se ukázaly, že jsou vlastně správný, jenomže jsme udělali moc rychle, takže ono, jak rychle to spadlo, tak potom tak rychle se to zase začalo vracet a překonalo to ty původní výsledky, takže, takže potom to bylo fajn. Je, a je pravda, že ten rok mě jako poměrně utavil a vždycky jsem si myslel, že jsem nesmrtelný. A vždycky...
Pořád platí, ne?
A vždycky... už moc ne. A teď už vím, že všechno má své limity a hlavně jsem tehdy byl v období, kdy jsem nechápal takový takové vyhoření a jako, že se nikomu nechce, jako to přece jako nejde. No ale mě najednou jako se tak plíživě jako přestalo ráno chtít vstávat, najednou se začal být jako víc unavený, začal jsem být častěji nemocný. Najednou jsem si jako všiml, že mi jako odrůstají holky. Dneska mám 18-letou, 15-letou a 6-letou dceru doma. Takže před těmi 3 lety to ještě bylo takový, jako bych řekl, za 5-12, kdy jsem ještě tohle mohl jako nějak zachránit a začít jim věnovat víc času. No a když jsme kolem toho tak jako s parťákama chodili, tak jsme vlastně došli k tomu, že by asi bylo možná pro mě i pro ně, protože to v té firmě samozřejmě bylo vidět docela výrazně místama, že to není úplně dobrý a že bych se mohl z té firmy stáhnout a vlastně já jsem prodal většinu toho svého podílu, nechal jsem si tam nějaký menší podíl a tohle mi umožnilo si dát nějakou dobu oraz a začít více času trávit s rodinou, sám se sebou. No, to jsou dvě takové zásadní změny asi, co jsem tehdy
období,
udělal.
Nebo je to hezký období?
No, je to hezký období, tak, aby jako ten smích nezabil to, že je to hezký období, ale člověk si ho musí umět udělat hezky. Protože když je člověk zaměstnanec, tak je řízený šéfem, tak je řízený firmou, směrnicema, pravidlama a podobně. Když je člověk podnikatel, tak má pocit, že nemá šéfa, jenže on má šéfa v podobě legislativy, v podobě finančního úřadu a taky v podobě zákazníků a v podobě zaměstnanců. Takže on má těch šéfů najednou jako strašně moc. A vy, když si to vypadnete, ty vy najednou nemáte žádný šéfy. Jo? Vůbec. Jo? Takže doma koukáte, teďka vám nezvoní telefon, nechodí vám maily, samozřejmě nějakou dobu, jo. Ale ono se tak velmi rychle utlumí. Jo. A takže najednou je člověk postavený do té role, že si vlastně tuhletu zábavu musí vytvářet sám. A ať to jsou nový projekty, ať je to péče o rodinu, péče o sám sebe. Takže najednou pocit, jako, že můžu sednout na kolo a na 2 hodiny si někam vyjet. Jo. No hodně dlouho jsem se cítil provinile. Takže jo, je to hezký období, ale člověk se s tím musí trošku jako srovnat.
Jak dlouho to trvalo, to srovnání se?
No, došlo k jedné věci. Jsme poměrně, to srovnávání probíhalo pár měsíců, než nás s manželkou napadl projekt založit si půjčovnu obytňáků, to znamená náš velký koníček.
Chyběli šéfové.
Tak chyběli šéfové, tak jsme si je zase udělali. A z dnešního pohledu si myslím, že to byla chyba. Ne rozjet ten projekt, ten je moc pěkný. Ale rozjet ho tak brzo. Myslím si, že tam jako každý, kdo si udělá přestávku, ať už podnikání, v zaměstnání nebo udělá nějaký exit, tak si myslím, že by fakt rok neměl vůbec jako řešit nějaký další biznis.
Mm-hmm. OK, rok, to je dobrá.
Že mám pocit, že to je takový, že si tam člověk zažije všechno, že to je takový koloběh od jara do jara de facto, protože já jsem to udělal na jaře, tak říkám od jara do jara. Jsou tam všechny ty aktivity, které člověk normálně dělá, tak si myslím, že to jakože minimálně rok bych tam takhle jako nechal.
No a jak projekt funguje?
No projekt funguje výborně, myslím si, že už máme na trhu docela slušný jméno.
My tušíme, co to je, řekneš to nahlas?
Myslíš půjčovnu obytňák?
No
já jsem měl pocit, že jsem to zmínil. Tak ano, byl to náš velký, nebo je to pořád náš velký koníček. Už když byly holky malinkatý, tak jsme jezdili obytňákem, tehdy jsme si ho půjčovali, protože kupovat si ho je fakt pro lidi, kteří jezdí relativně hodně. No a potom jsme si založili půjčovnu, no a z jednoho, dvou, třech aut se stalo postupně 9 a ta půjčovna se jmenuje Amazing Campers. Mm-hmm. Máme takovou základnu kousek od Prahy u Úvalu a myslím si, že to je poměrně hezký biznis. Máme pěkný ohlas, máme ty auta takový jako nadstandardní, což byl náš cíl, mít je jednak nadstandardně vybavený a jednak i nadstandardně udržovaný. Takže když někdo dneska k nám přijde a je do byt nějakém, který má na to 40 tisíc, tak se diví, že má na to tolik a ne víc.
My to asi řekneme.
My to řekneme, protože jsou amazing a já to zopakuju i tady veřejně, protože kromě toho, že máte amazing auta, tak máte i amazing lidi k tomu. Takže ten servis a ta služba je báječná.
My vlastně můžeme i zamávat gábině. Ho.
Ano.
A co tě na tomhletom biznesu nejvíc vyučilo, protože je to úplně jiný biznes. A je to rozdíl asi mít auto jako uživatel, ale mít auta jako pronajímatel.
Tady vlastně jeden podstatný rozdíl. Já jsem vždycky zákazníky v tom IT světě jsme vždycky obsluhovali a získávali osobním kontaktem. Drtivě většině. Tady je to naopak, je to takový částečně online, vlastně ano, ten konečný, to konečný předání auta probíhá osobně, fyzicky, ale do té doby je to plně online. Ještě jsem ajťák, že jo, byl jsem, jak jsem byl vyučený z těch předchozích půjčoven, tak tam se musel volat, psát e-maily pořád a podobně. U nás, když člověk nechce, tak je to, tak nechce přijít do styku dřív, tak je to plně online celou tu dobu, až na konci vlastně si to auto přijde převzít fyzicky. I to jsem se teda přemýšlel několikrát, kdyby to šlo ještě jako
ještě víc
zrobotizovat, ale
výdejna.
Bohužel, lomenu díky bohu, Gábina je tak jako klíčovým členem a žádaným a velmi dobře hodnoceným od zákazníků, že by se nám to určitě nevyplatilo. A co mě vyučilo?
Chovají se hezky klienti k autům.
Vlastně jo. Vlastně, jo, byli tam lidi, kteří bylo tam jednotky lidí, kteří měli jako velký problémy s něčím, co tam bylo. Já teď nevím, nechci být úplně jako konkrétní, jo, že, ale bylo to takové, ta komunikace byla fakt v jednotkách případů jako velmi, velmi nepříjemná. Ale těch zákazníků máme za sebou dneska víc než 300 a těch jako negativních případů jsou fakt jednotky, jich jako 3, 4, 5.
To je báječný.
Jo, to je, musím zaklepat.
Já využiju té příležitosti, protože ty mi můžeš poskytnout tu druhou stránku toho příběhu, ten druhý pol, kdy jak když jsem si od vás vlastně půjčovala poprvé auto, tak jsem takhle dojela na to parkoviště pro ty karavany, tam bylo to vyrezervované místo, co jsme měli vyrezervované a já jsem takhle rozlítla a říkám, to si ze mě děláte, ale fakt srandu s tímhle tím, já tam v životě nedokážu nadsouvat, teď je to tak obří. A teď jsem byla vyděšená. A tak jsem si tak jako říkala, jaký to je na té druhé straně, když ti přijde takhle nějaká ženská, teď jí půjčíš velký auto, ona vypadá vyděšeně, protože to tak jako na začátku je. Tak jak, jestli to vyděšení je i na druhé straně?
Já myslím, že ne. Nebo už jsme si asi na to zvykli, nebo teda hlavně Gábina. Zvykli jsme si na to a zase, když je potřeba, tak pomůžem. No.
Jako Gábina je skvělá, ona prohlásila to jako osoba, to vůbec neřešte.
No. Jo, no, ano. No, vlastně de facto to tak je. Člověk, že asi potvrdíte.
Jenom je to trochu větší na všech stranách.
A člověk, když s tím jede pár hodin, potom tak si tak
ne,
si
je to
zvykne.
Úžasný. Jako.
Ale ten první dojem.
Ale ten první dojem je jiný.
Hele, já bych se ráda ještě vrátila k té chvíli, kdy jsi vlastně prodal část firmy. A to většinou znamená, že člověk dostane nějaký peníze. A je to taková určitá svoboda nejen časová, ale i větší finanční. A je to moment, který vlastně zmiňuje spousta lidí, že si tedy vytvoří ten důchod a najednou je to takové jiné. Jak ty třeba funguješ z hlediska financí vůči svým dětem? Protože vychovávat děti v takovémhle jako setupu je vlastně těžký. Byť to může znít divně.
Jo. No tohle Tohle je vlastně hodně těžký, je to, bych řekl, až na nějaký jako filozofický úrovni, jak se k tomu postavit. A ty peníze jsme jako rodina neměli jenom po tom exitu, i předtím, jo, prostě ta firma vydělávala nějaký peníze, ano, prvních 10 let jsme byli lidi, kteří měli nejmenší výplaty z firmy, potom, když se začalo víc dařit, tak jsme si byli schopni vyplatit nějakou dividendu a podobně. A já bych to asi, já mám pocit, že holkám dávám vlastně všechno, ale nikdy jsem neměl pocit, že by toho zneužili. Že to nikdy nebylo takový jako ještě víc, ale že to jako obě strany držíme na takový rozumný úrovni, jo, že ano, ono to možná pro ně bude těžší potom v tom dalším životě, kdy se začnou starat sami o sebe, kdy si na ty věci budou muset vydělat, protože ten životní standard opravdu jako nemají, mají ho, a já nechci říct zase jako vysoký, zase jako myslím si, že si jako rodina nežijeme na nějaký vysoký noze, že žijeme jako relativně, bych řekl, pražský život, tak. Mm-hmm. Jo. Takže není to tak, že by holky měly všechno, na co si ukážou, ale zase není to tak, že by museli závidět okolí a podobně. Určitě toho nemám pocit, že by toho zneužívali a že bych se cítil jako pokladníčka. Takový pocit jsem neměl někdy vlastně. Hezky.
Není to možná i tím, že vlastně hodně sportujete pořád, jezdíte tady karavanem, že i ten typ těch dovolených je nastavený na podstatě takovou by standardní běžnou
rovinu? Asi jo, je to pravda, no. No asi jo, vždycky jsme ty dovolený měli spíš jako sportovní, hory, až někdy minulý, předminulý rok jsme vlastně s holkama byli v Ázii a v Americe, protože jsme jim chtěli, ještě jsme měli pocit, že jsou v takovém věku,
ještě s váma jedou.
Ještě s náma jedou, tak jsme jim chtěli ukázat něco z toho světa a jo, třeba ano, ty finance nám dali možnost poslat tu nejstarší dceru, rok studovala v Americe, kousek od Bostonu, jo, takže tohle jsou potom takový příjemný věci, že člověk nemusí počítat každou korunu, ale tohle mu potom ty finance umožňujou, to je pravda.
A mě by Honzo teďko zajímalo, karavany běží, příběháři vyjdou, ty v podstatě seš částečně vyexitovaný. Co bude dál?
No dál budou právě ti příběháři. To už mi říkal vydavatel, když jsme s ním seděli poprvé. Mm-hmm. Ale nemyslete si, že vydáním ty knížky to skončí. Mm-hmm. To vám teprve začne.
Okay.
A má pravdu, protože ta knížka se sama neprodá. Mezi lidi se to nedostane. Takže a já bych chtěl opravdu z příběhářů udělat nějakou platformu, která bude těm mladým lidem něco přinášet, která opravdu bude mít nějaký efekt, aby to nebylo jenom takový, že si tady pár desítek lidí koupí knížku, něco rozdáme a tím to skončí. To určitě ne, to bych nebyl spokojený s tím výsledkem. Takže začne práce na příběhářích, začne práce na ty osvětě, na komunikace s projektama, se kterýma můžeme propojit cíly, se školama a podobně, takže práce bude víc než teď asi.
Takže šéfů bude dost.
Určitě.
Hledáš třeba tipy na další příběháře, když nás někdo bude poslouchat?
Určitě hledám tipy na další příběháře.
Teď tak jaký jsou ty kritéria?
Kritéria? Ten člověk už by měl asi být v nějakém stavu, kdy má minimálně on pocit, že je spokojený, že si prošel nějakou tou cestou do stavu, kdy už to není s vyplazeným jazykem, ale že už třeba zná i ty kritéria ty spokojenosti, protože to, co v té knížce je, to není encyklopedie úspěchu, abychom se předháněli, kdo má větší úspěch z pohledu financí, počtu lidí a podobně. Ale to je takový atlas cest, jakýma se dá v tom životě jít. A ty cesty, ty lidi, kteří tam jsou, tak oni jsou jako poměrně mladí, takže oni ještě mají před sebou kus cesty, takže i ty jejich cesty, které tam jsou popsané, tak jenom kus jejich života, tak třeba za 20-30 let budou příběháři pořád akční projekt
po 20
a budeme třeba psát o příběhářích po 20 letech.
Mm-hmm. Hele, a uděláme takový spoiler. Těch 8 příběhářů, co tam je, měli všichni vyplazený jazyk někde v tom příběhu?
Přemýšlím, jestli někdo ne. Myslím si, že všichni, jo. Jo, určitě, určitě tam byly chvíle, kdy prostě všichni museli makat a řešit nějaký trable a ten vyplazený jazyk může být v podobě šéfa, který je úplně totálně deptal, až po to, že řešili nějaký finanční problémy. Jo.
Ok.
Hele, mě by zajímalo, jestli vlastně v rámci tady těch příběhářů si objevil třeba i nějakou jako novou věc pro sebe, víš, nějaká inspirace, koníček, činnost, objevit nějaké místo, nebo co?
Nebo odpověď na otázku ve smíru a vůbec, máš 42.
42. Tak já myslím, že v každém příběhu je tam 42 a ty příběhy jsou fakt napěchovaný myšlenkama a vlastně ta myšlenka, která jde skrz tu knihu, když to člověk projde, ještě když jsem si s těma lidma osobně povídal, tak je to fakt o tom, že ta cesta může být jakákoliv. Jakákoliv, z jakýkoliv situace, do jakýkoliv situace se dá prostě vždycky nějak dostat. Pro někoho je to přímočarejší cesta, pro někoho jednodušší, pro někoho složitější. Takže pro mě, že by tam byl nějaký jako velký aha moment, jako že by mě to překvapilo, to asi úplně ne, spíš mě překvapilo, jak to má každý poskládaný jinak. Mm. Jo. Každý prostě, řekl bych, jako, že to je hromada puclíků, se kterých jde poskládat 8 příběhů.
Mm. No tak budeme držet palce. Těšíme se v dubnu na, jak tomu říkáš, křest.
Je to křest?
Křest. 23. dubna máme křest, kde máme kapacitu nějakých 100 lidí, zatím máme nějakých 70 potvrzených a bude tam všech 8 příběhářů, takže bude tam, budou tam jejich partneři, budou někteří tam berou děti, takže určitě tam bude moci každý potkat nejenom ty příběháře, ale i další zajímaví lidi. Bude tam raut.
A dá se na křest dostat?
Dá se na křest dostat, zase jsou na našich stránkách příběháři.cz, tak tam máme všechny potřebné informace. Všechny potřebné informace, i včetně toho, kde se dají koupit vstupenky.
Skvělý. A já si říkám, jaký jsi měl vlastně štěstí, nebo jestli jsi tak pojistil, že máš takovouhle báječnou doménu. Příběháři.
No, vlastně to byla jako náhodička, no. Tak nějak jsme to jméno chvilku vybírali, potom mi to tak nějak jako proběhlo hlavou, tak jsem to nechal uležet a zjistil jsem, že navíc je domena volná, takže nemusel jsem ji kupovat za velký peníze, ne? No.
To bude až proto do mezinárodních, ono storytellers už asi bude obsazený.
No, možná příběháři.com a teď si nejsem jistý, jestli jsem si ji rovnou nekoupil teda, protože to je asi malá pravděpodobnost, že by kom s takovýmhle počištěným názvem.
Takový slovo s dvěma hř.
No. Příběháři je určitě mezinárodně skvělá volba.
Se bude blbě vyslovovat v angličtině, že? Mm-hmm. Tak uvidíme, no, jestli pro to mezinárodno nevymyslíme něco jiného.
No tak OK, tak držíme palce, těšíme se na křest. A vy všichni, kdo byste chtěli být v další knize, nebo v dalších knihách, anebo naopak použít tyhle ty příběhy pro jakoukoliv edukaci, pro jakoukoliv podporu mladých lidí, tak Honza Kaštura a jeho příběháři jsou tím správným kanálem pro vás.
Honzo, moc děkujeme.
Děkuju moc, děkuju za pozvání a budu rád, když se potkáme na křtu a když najdeme spoustu lidí, který ta knížka zaujme a budu se těšit určitě i na feedback na tu knížku. Bude to pro mě důležitý, protože věřím tomu, že to není poslední vydání.
Těšíme se a s náma rozhodně počítej.
Děkuju.
Díky moc. Vážení posluchači, pokud se vám Honzův příběh líbil a chcete poznat více takových inspirativních lidí, sledujte naše webové stránky, sociální sítě a podcastové kanály. A mějte se báječně.